Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. aasta märtsis Sverdlov sureb. Tema surm on küllalt mõistatuslik. Ametlik versioon on selles, et ta sai ühel miitingul kõnet pidades külma, mis ei ravimata ja siis tekkinud tõsine haigus viis ta hauda. Siis on mõnes kohas kirjutatud, et sellel miitingul sai ta ka peksa ja pekseks olid töölised. Aga see asi kipub rohkem legendi moodi olema. Sverdlov segas tõsiselt Leninit ja revolutsiooni juht lasi ta ilmselt kõrvaldada. Ja kas Stalinit arvatakse olevat seotud Sverdlovi surmaga? Igates pool tundi enne Sverdlovi surma oli Stalin teinud kiire kohtumise Leniniga. Millest nad rääkisid, ei ole teada. Sverdlovi matused viidi läbi nii nagu neil aastatel bolševike juhtidega tehti. Oli kohal palju rahvast ja peeti kõnesid. Kohal oli ka Lenin, aga ta ei kõnelenud ja isegi mitte ei tunnud kaasa Sverdlovi omastele. Mõne päeva pärast, 18. märtsil, pidi algama partei kongress, milles oli oodata tugevat võitlust partei erinevate suundade vahel. Lenin ei olnud enam peale haavata saamist sellises vormis, et see oleks garanteerinud talle edu. Pigem sihtis Sverdlov ennast partei juhi kohale. Nii et kellegile jäi see Sverdloviga väga-väga ette. Sverdlovilt jäi punastele ajaloolastele veel üks mõistatus. 26. juulil 1935. aastal, see tähendab 16 aastat peale tema surma, avati tema kabinetis olnud tulekindel kapp. Kuna selle kapi võtmed olid kadunud, siis olid see kapp oli siis viidud kuhugi lattu seisma, kui kabinetti koristati. Vist ilmselt siis mõeldi, et teeme ta kunagi hiljem lahti, aga nagu ikka. Unustati ära ja seal ta siis seisis 16 aastat. Ja nüüd, kui see 26. juulil 1935 raudkap lahti tehti, siis sealt leiti 108.525 rubla väärtusest saariaegset kuldmünte. Kullast esemeid, mis olid kaunistatud vääriskividega. Sellised esemeid oli kokku 705 tükki. 7 saariaegset passiblanketti. 7 passi erinevatele inimestele. 1-aastase kehtivusega pass Horem Adami poeg Antonovitsile. Saksa riigipass. Vene tsaari riigi krediidipiletid 750 000 rubla väärtuses. Lisaks veel muid kuldesemeid, mida siis spetsialistid täpsustasid arvele võtsid. Konkreetne loend Sverdlovist järelnud varadest esitati 1935. aastal Stalinile. Nii nagu paljud teised bolševistlikud juhid, valmistus Sverdlov Venemalt põgenema. Sellel juhul oleks see vara annud võimaluse piiri taga end majanduslikult turvaliselt tunda. Muidugi ei olnud see kapist leitud varandus ainuke rikkus. Kõikidel revolutsioonijuhtidel olid avatud suured arved paljudes lääne suurpankades ja seda loomulikult kullas. Venemaal tegutsemise ajärk pidi jääma neil ainult üheks episoodiks nende kirevas elus. Paraku jäi paljudel ilusa elu nautimine ära. Punane terror hakkas peagi laastama ka neid endi redu. Ja seda üsna põhjalikult. Aga naaseme Tšeržinski reisi juurde Šveitsi ja Saksamaale. Briti luure oli suutnud oma kontrolli all allutada ka Baltikumi ordu Baieri osakonna juhi baron Rudolf von Zobendottorf von der Rossi. Õige nimega siis Adam Alfred Rudolf Glauer. Selligi härra elulugu on hästi kirev. Suure osa oma elus saates ta mööda Türgis, kuuludes samasse vaba müürlaste looži, kuhu kuulusid ka noortürklaste juhid. Eespool see öeldud, et see vaba müürlaste loos oli ellu kutsutud ja kontrollitud inglise luure poolt. Ka Saksa parun tegi koostööd inglastega. Hiljem kodumale naastes sai temast Abwehri juhi admiral Kanarise isiklik mõjuagent Saksa kõrgklassi hulgas. Ja ta kandis varjunimet Parun Ino. Parun Inol olid sidemed Nõukogude marssali Tuhatševskiga. Teatavasti Tuhatševski hukati süüdistatuna kontrrevolutsioonilise mässu ettevalmistamise Nõude liidus. Samal ajal kui Tuhatševskiga tegeliti NSV liidus, kadus Saksamaalt ka Parun Ino. Ta saadeti uuesti Türki, tegelena seal luure küsimustega. Mitmed uurijad olid arvanud, et parun saadeti Saksamaalt minema sellel põhjusel, et Tuhatševski vandenõu kukkus läbi ja uurimisniidid oleksid võinud ulatuda ka Saksa luure heaks töötavate inimesteni. Millised olid Kanarise tegelikud eesmärgid juhtides Saksamaa üht võimsamat luureorganisatsiooni, on siiani paksu saladuskatte all. Igatahes süüdistati teda 1944. aasta suvel Hitleri vastu toime pandud attentaadi katses. Teda hoiti tükka aega siis vangis ja admiral lasti mahad mõned päevad enne teise maailmase lõppu sakslaste endi poolt. Nii et sakslaste jaoks oli ta isik, kelle ellujäämist ei saadud kuidagi viisi lubada. Ent arvatavasti oli Tšeržinski sõidul Saksamaale veel teinegi eesmärk. Nimelt oli 27. septembril 1918. aastal esinud USA president Woodrow Wilson kogu antandi nimel nõudmisega, et Saksamaal tuleb keisri võim lõpetada. Enne Wilhelm teise lahkumist ei tule kõne allagi rahu sõlmimine ega isegi mitte Saksamaaga vaherahu tegemine. Monarhia Saksamaal tuleb lõpetada. Saksa eliidil oli selge, et sõda on kaotatud ning vaja on leida sobiv meetod selle sõja lõpetamiseks. Keiser seda teha ei saa, Temaga ka võitjate hulgast keegi läbi rääkima ei hakka. Paljud poliitikud ja kõrged ametnikud olid keisri poliitikat innustunult ellu viinud. See tähendab, et ka nendel läbirääkimiste laua asja ei ole. Ja mis kõige tähtsam, milline peab siis olemas ülemineku morm monarhialt vabariigile? Jubedus tekida see asjaolu, et see võib kujunada analoogiliseks Venemaal toimunuga. Revolutsiooniliselt meelestud rahvamass oli muutunud sõjaga äärmiselt aktiivseks. Kuidas seda vaos hoida, oli Saksa ühiskonna eliidile eluline küsimus. Kogu äärmusrevolutsioonis liikumist juhtis sel ajal Spartakuse liit, mida omakordas juhtis Tšeržinski vanatuttav Rosa Luxemburg. Ent oli veel üks huvitav liin. Saksa impeeriumi kansleriks oli sel ajal Bethmann Hollweg. Ja see kansler oli USA pankuri Jakob Schiffi kauge sugulane. Ja mehed hoidsid kontakte ka maailmasõjal. See sama kansler oli ka üks aktiivsemaid vene vastaseid poliitikud Saksa poliitilise eliidi hulgas. Ja ainult tänu temale sai teoks vene emigrantide, seal hulgas Leenini ja tema mõttekaaslaste sõit läbi Saksama Rootsi ja sealt siis juba edasi. Ajaloost on teada, et venelaste veost läbi Saksama ei informeeritud keiser William teist. Nii kõrgelt põimusid siis läbi USA pankurite ja Saksa valitseva eliidi huvid ja nii tehti ka koostööd. Venemaa oli vaja mitte ainult sõjast välja viia, vaid Venemaal oli vaja esile kutsuda sotsiaalmajanduslik kokkuvarisemine, kollaps, et asuda seda suurriiki lääne majandus ja poliitiliste huvide eesmärgil tükeldama. See protsess on siiani käimas. Iga asi võtab aega, ainult mõne asja jaoks läheb vaja lihtsalt veel rohkem aega. 21. oktoobril 1918 sai Rosa Luxemburg vanglast vabaks ja lülitus kohe revolutsioonilise liikumise juhtimisse. Teine aktiivne sotsialist oli Karl Liebknecht, kes oli vanglas istunud 3. maist 1916. Liebknechtiga oli veel selline lugu, et ta oli Leenine ideeline vastane, eriti mis puudutas võimu võtmise ja selle tagamise veriseid meetodeid. Samuti oli sakslane Bresti rahu vastane, leides, et sellist lepingut ei oleks Venema tohtinud sõlmida. Ja veel üks aspekt. Liebknecht pretendeeris rahvusvahelise töölis liikumise juhiks. Arvatavasti oleks tal olnud suured võimalused selle koha saamiseks. Aga just seda kartsid Saksa eliidi esindajad kõige rohkem. Tšeržinski ja Saksa eliidi vahel saavutati mingid kokkulepped. Härra Domanski, mäletada selle nime all, reisis Tšeržinski Saksamaal. Oli osaline paljudes tööliskoosolekutel, jälgis miitinguid, tegi märkmeid rahva hulgas levinud ideede ja oraatorite võimekuse kohta. Oma tähelepanekutest informeeris Moskvat. Viimane kiri tuli temalt Moskvasse 28. oktoobril 1918. aastal. Teine valdkond, millega tal tuli tegeleda, oli kooste korraldamine Saksa luurega. Nii Luxemburg kui Liebknecht olid Vene punasele juhtkonnale rahvusvahelises mõttes konkurendid. Ning nende revolutsioonine entusiasm kippus rikkuma Leenini ja Saksa keisarliku luure kunagi alustud koostööd. Tähtis oli see, et Leenini ja Saksa luure ühistegevus jääkski saladuseks ning oleksid vajaduse korral taas rakendatavad edaspidi. Lihtsamalt öeldes nii Luxemburg kui Liebknecht kippusid muutuma Leeninile ja temaga seotud isikutele tülikaks või isegi ohtlikeks. Ja kolmas asi oli raha ja kuld. Presti rahu kokkulepete alusel kandis Venema Saksamaale üle hulganisti kulda. See oli nagu pant võimalikuks koostööks tulevikus. Ent sama kokkuleppe põhjal ei öelnud seltsimehed bolshevikud ära ka võimalusest avada enda nimel lääne pankades soliidsete suurte numbritega arveid. Šveitsi pankades avati arved, kuhu kanti korralikud summad, Vene keiserligi valuutavarudest. Nii sai Tšersinski 85 miljoni franki omanikuks. Lenin võttis endale 75 miljonit, Zinovjev 80, Trotski, no tema võttis rohkem, tema võttis 90 miljoni franki. Kõik need arved avatigi Tšersinski sõidu ajal. Bolševike finansmahinatsioonidest said teada ka Briti luurajad. Nemad küllid esialgu veendunud, et see raha läheb Saksamaga sõlmitud lepingu täitmiseks. Aga et see lihtsalt ära varastati, tuli neilegi üllatusena. Muuseas mõni aastakümend hiljem alustas Stalin, operatsiooni Rist, mille sihiks oli piiri taha veetud raha ja väärt asjade tagasi toomine NSV liitu. Kuigi selle operatsiooni käigus suudeti palju tagasi tuua, jäid suured varandused endiselt piiri taha ning nende omanike ring jäi kas välja selgitamata või siis lihtsalt väga segaseks. Nii siis tuli härra Tomanskil lahendada üsna delikaatseid ülesandeid. Saksa poole pealt tegeles selle asjaga Hans von Sekt, kes oli 1918. aasta novembrini Türgi armee staabi ülemaks. Hiljem pärast Versailles rahulepingu allakirjutamist sai temas 7. juulil 1919. aastal Saksa relvajõudude peastaabi ülem. Seega autoriteetne isik Saksa eliidi hulgas. Sekti erahuviks oli päästa endine Türgi sõjaminister Enver Pasha. See mees oli nüüd kodumalt põgenenud Saksamaale. Ent sinna teda jätta ei saanud. Liitlased nõuavad teda välja kui sõjakurjategijat. Parim koht oleks Pashale Venema. Aga noh, selle türklasega õiendamine oli nii-öelda kõrvaltegevus. Venema punased valitsejad huvitas Karl Liebknecht ja Rosa Luxemburg. Lenini jaoks oli parim, kui need mõlemad saaksid ülemailmse töölisliikumise huvides ära koristatud. Selleks oli vaja Saksamaale saata isik, kes tunneks mõlemad Saksama töölisliikumise liidrit ja oleks piisavalt osav tegelema märkade asjadega. Ja selleks sobiv isik oli ka Moskvas olemas. Karl Radek, õige perekonna nimega Sobelson. See härra alustas juba nooruses revolutsioonilise tegevusega Poola sotsiaaldemokraatikus parteis. 1906. aastal areteeritada koos Rosa Luxemburgiga revolutsioonilise tegevuse eest. Paraku oli nii, et lisaks mässumeelele olid tal ka pikad näpud. Ning partei kassast rahavarastamine tuli ilmseks, mis tõttu ta sai omale ka hüüdnimeks Kradek, ehk siis varas. Arvatavasti asusta koostööle ka Saksa ja Austria-Ungari luuretega. Rosa Luxemburgi survel visati ta Saksa sotsiaaldemokraatide hulgast 1908. aastal välja. 1918. aasta lõpul oli aga Radekis saanud Venema bolševistlike partei välisosakonna juhataja. Just tema pidigi sõitma vastavalt von Sekiga saavutatud kokkulepetele Berliini Saksa sotsiaaldemokraatidega asju sirgeks ajama. Juhtus aga nii, et Lenin pingutas pisut üle ja ei hoidnud Saksa kindraltega saadud kokkulepetes kinni ning saatis üle piiri ühe Radeki asemel terve meeskonna tuntud bolševike. Seal hulgas ka Buharini ja Joffe. Joffe oli teatavasti see mees, kes Tartu rahu sõlmimisel Eestiga oli Vene poole esindaja. Joffe, täisnimega siis Adolf Abrami poeg Joffe, tuntud ka perekonna nimel Krõmpski all, oli langetõbe haige. Ja lisaks veel ka skisofreenik. Temaga tegeles selle ajal, kui ta eksiilis elas tuntud arst Alfred Adler, kes oli kuulsa Sigmund Freudi õpilane. Nii et selle Joffega tegeleti siis emigratsioonis üsna intensiivselt 5-6 psühhoanalüüsis ja antsi nädalas, mis muidugi maksis väga palju raha, aga Joffel see raha oli. Joffes sai esimene nõukogude suursaadik Saksamaal. Paraku oma tõbedeste lahti saanud, ning 17. novembril 1927. aastal kell 6 õhtul laskis ta ennast maha. Vaat selline tegelane oli siis Joffe. Nüüd kogu see grupp bolševike, kes pidi siis Saksamaale minema, ei jõudnud aga piiripunktist Kovno linnast, tänapäeval me teame seda linna nime all Kaunas, kaugemale. Paari päeva pärast saatsid sakslased kõik kinni peetud peale Radeki muidugi tagasi Minski. Raadek jõudis viperusteta Saksamaale ning alustas koos Saksa luure ja nende agentuuri kuuluvate isikutega jahti Luksemburgi ja Lipknehti peadele. Teda aitasid selles töös Gelfrand Parveus, aga ka Karl Vaitelmoor ja Georg Sklarts. Mõni päev enne oma hukkamist sai Lipknecht teada Radeki suhetes Saksa luurega. Saksa töölisjuht ähvardas korraldada rahvusvahelise kohtu, et paljastada Radeki reeturlikku tegevust. Loomulikult oleks selline mustapesu pesemine kahjustanud ka Lenini mainet, kelle autoriteedile oleks see skandaal kindlasti äärmiselt suur kahju tekitanud. Lipknechti selline avalik sõnapruuk kiirendas tema hukkumist. 15. jaanuaril 1919 sai inimjaht lõpu. Lipknecht tapeti. Radek oleks pidanud nüüd tagasi minema Moskvasse. Enda jäi veel kuuks ajaks Saksamaale. Aga Saksa sotsiaaldemokraatide tapmise korraldamine ei olnud ilmselt Radeke ainuke ülesanne. Saksa võimudele jäi ta seetõttu ette ja ta arreteeriti. Mõlemad tapmised said suure tähelepanu osaliseks. Kapten Fulk Hartung laskis maha Lipknechti ja leitnant Vogel Luksemburgi. Lipknechti vend oli Berliinis advokaat ning ta süüdistas kohe Radekit Saksa parempoolsete sõjaväelastega kokkumängimises. Kuna spartlaklaste liikumise maha surumises osalesid kõik nimekad Saksa parempoolsed liikumised, siis tuli Radeki luua kontakte hiljem natsiliikumises osalevate nimekate isikutega. Spartaklaste hävitamises osales ka hiljem Abveri juht Kanaris. Radek pandi istuma Lerteri vanglasse. Tänapäeval seda asutust enam ei ole. Majagi on maha lõhutud. Seal juhtus selles vanglas siis aga selline lugu, et üks spartaklane, kes seal kinni istus, ründas Radekit. Võimud viisid Radeki vanglast ära ühte eramajia. See hoon oli Saksa luure poolt nii-öelda rendile võetud. Ning Radekil olid seal tõelised kuninglikud olmetingimused. Samal ajal püüdis Trotski Venemalt ise Saksa töölisjuhtide mõrvaga seotud isikud ära koristada. Leitnant Vogelit peedi ohtlikuks tunnistajaks. Ning seetõttu saadeti ta tapma Isidor Wolfi poeg Milgram. Kuna Vogel oli Hollandisse varjunud, siis pidi ka mõrvar talle sinna järele minema. Ent Hollandi piirivalvuri pidasid ta kinni. Radekiga tegeles Saksa luureagent Bayer Moor, kes andis Radekile 15 000 marka selleks otstarbeks, et toetada Bayeri Nõukogude Vabariigi maha lastud juhi Leske Levinit. Bayeri Nõukogude Vabariigist rääkisin ma teile. Nii siis toetas Saksa luure leseks jäänud Nõukogude Vabariigi juhi abikaasat väikese rahalise annetusega. Näete siis, kuidas need võimuvõitluse asjad tegelikult käivad. 1919. aastal saabus Saksamaale Nõukogude Venemalt eriesindaja Viktor Kopp, kes pidi tagama Nõukogude Saksa läbi murde majandusküsimustes. Venelased olid huvitatud formaalselt Saksamaalt vedurit ostmistelt. Tegelikult pidi Kopp olema sidemeks Fonseki ja Kremli juhtkonna vahel. Samuti tuli temal üle anda Lenini juhised Radekile. Ja üks väike 10 000 marka tuli ka veel Venemalt Leskproua Levini toetamiseks. Radekil oli nüüd võimalus kohtuda Saksa majandus- ja poliitilise liidi esindajatega ning arutada nendega ühise tegevuse võimalusi. Kogu sellel Saksa-Vene diplomaatilise luure salateenistuste tegevusel hakkasid tekkima uue sõjalis poliitilise liidu esimesed jooned ning Briti luure hoidis sellel tegevusel kindlalt silma peal. Selleks oli brittidel oma tippagent sakslaste juures, Adolf Ernst Heusinger. Tegemist oli kõrge sõjaväelasega, kes töötas Saksa ja sõjajõudude maavägi peastaabi ülemase täitjana. Hiljem oli see briti agent Hitleri juures suures soosingus ning tema oli üks, kes töötas välja sõjastrateegiat suur Saksama huvide realiseerimisteks. Ja just tänu selle Heusingerile said britid teada aja, millal Saksama ründab Nõude liitu. Peale sõda oli ta aktiivselt tegev Bundeswehri loomisel ning NATO ülemjuhatusel. Kuna ka Nõude liidu poliitikutel ja riigiametnikel oli teada selle Heusingeri tegevus sõjal, siis avaldasid nad aktiivset protesti sellise kindrali kasutamisel NATO vägede juures. Protest võeti vastu ning Heusinger saadeti seetõttu erru. Ka siin on omad sellised salajased mängureeglid, mida osapooled on siiamani kinni pidanud. Tuleme nüüd tagasi Radeki juurde, kes paperite järele pidid Saksamaal vangis istuma. Et nagu öeldud, veetis oma sundaega mugavas eramus, kus kohtus paljude Saksama eliiti kuuluvate isikutega. Eesmärgiga tõmmata käima Saksa-Vene ühistegevus mõlema riigi majanduste jalgadel aitamiseks. Kes siis kohtusid Radekuga? Eeskärk vajab nimetamist graf Ulrich Karl Christian von Proctor Franzau. Graf oli professionaalne diplomaat, kes oli enamus oma teenistusajast olnud kõrgetel ametikohtadel Saksa välisteenistuses. Ära märkimist värib asjaolu, et 1912 kuni 18. aastani oli ta Saksa saadik Kopenhaagenis, Taanissis, kus tema tegevus oli seotud Vladimir Lenini ja Israel Lazarevich Gelfandiga revolutsiooni impordiga Venemaale. 1919. aastal oli ta mõned kuud Saksa Weimari vabariigi välisminister. Sellel kohal oli ta ka siis, kui aastat varem nüüd Saksamaa osales Saksa poole esindajana Pariisi rahukonverentsil. Radekiga oli Graf tuttav juba sõjaajast. 1922. aastast kuni 1929. aastani oli siis see Graf Saksa saadikuks Moskvas. See aktiivne Saksa diplomaat ei olnud psüühiliselt terve. Oli alkohoolik ja homoseksuaal. Mõlema sellise hälbega oli seotud ka NSV Liidu välisasjade komissar Tšitšerin. Nii et paras paar, kes ka sageli vabal ajal ühes koos aega veetsid. Mõlema mehe nõrkused olid teada nii Leninile kui Stalinile ja loomulikult ka Saksa kõrgetele ametnikele. Mõlema mehe tegemistel hoidis silma peal OGPU NKVD eri osakonna juhataja Gleb Pokia, kes oma tähelepanekud registreeris nõnda nimetud mustas kaustikus. Mõlema diplomaatide uskumatust joomingutest levisid Moskvas arvukalt linnalegende. Samas ei olnud Randsau Venema suhtes aus. Oma kirjades Saksa presidendile Feldmarschall Hindenburgile tunnistas ta, et Saksa ja Vene jutumärkides sõbralikud suhted on peale sunnitud ja ei maksa neile omistada suuri lootusi. Aga Radekiga kohtudes Berliinist muidugi endale siis veel sellised vabadusi lubada ei saanud. Radeki juures käisid kontakte loomas ka ise siis kindral Hans von Sekt, Walter Rathenau, see oli Saksa suurtööstur, ka Enver Pasha tuli sealt astuselt läbi ja paljud teised selle aja Saksa majanduse ja poliitiliselt andril kuulsad inimesed. Ja muidugi Karl Haushofer, 20. sajandi alguse üks kuulsamatest Saksama geopoliitilistest teoreetikutest. Tema kirjanduslik ja uurimisalane pärand on suur, 40 köidet ja 400 esseed. Samas oli ta ka professionaalne sõjaväel uuraja ja 1908. kuni 10. aastani töötas Jaapanis. Sellest ajast seitele tihedad sidemed Jaapani paljude sotsiaalsete kihtide esindajatega. enne esimest maailmasõda kuulus ta keisar Villem teise nõuandjate ringi. Ta oli veendunud Saksa, Vene, Jaapani liidu pooldaja. Esimeses maailmasõjas osales idarinde lahingutes erinevate väekoondiste juhina. Ta oli siiski kindrali auastmas. Peale sõda tegeles astroloogia ja muude okulistlike teadustega. Tema juhtimisel loodi tuuleühing, mis avaldas natuke aega hiljem väga suurt mõju Saksamaa natsiideede levimisele. Nii et tegemist Radekil jätkus. Jätame nüüd Radeki ja poliitikute salakohtumised ja vaatame, mis Saksamaal edasi toimus. 12. jaanuaril kogunesid suured rahvamassid kommunistid õhutsel riigipäeva hoone ette. Berliini komandandi kindral parun von Ludwitsi korralsel oli hoone juba varem mehitatud julgeoleku kaardive võitletega, kellel olid kasutada antud kuulipildujad ja leegiheitjad. Riigipäeva hoone juurde viivatel teedel hakkasid toimuma konfliktid meeleavaldajate ja sõjaväelaste vahel. Väidetavalt olevad meeleavaldajate hulgas tulistatud sõdureid, aga edasi läks juba siis kiirelt. Julgeoleku jõud avasid tule, tappes 42 ja avates enam kui 100 inimest. Peaaegu kõigis maakondades kehtestati erakorraline seisukord. Olukord muutus kiiresti kõikjal pingeliseks. Elanikud ootasid, mis toimuma hakkab. Antant nõudis, et Saksamaa vähendaks oma maajõude eelgi, kui saadetakse laiali ofitserid ja relvajõudused, ehk siis need vabakorpused. Saksamaa oli kõigile selge, et kui seda nõuet täita, vajub Saksamaa anarhiasse. Saksa armees hakkas üha enam levima aru saam, et siviilvõimele võimine riigis korda tagama. Vaja on karmiget, vaja on armee sekkumist. Mõningal määral püüti malli võtta Venemal toimuvast, kus admiral Kolchak tunnistati Venema kõrgeimaks juhiks. Aga eks see oligi Kolchaki tegevus üheks sihiks, et vähendada valitud kogude erinevaid arusaamu ja eesmärkide üle vaidlemisel tekkinud killustatust. Kõrgeima juhi tiitel Kolchaki ei pääsnud. Sõjane läbikukkumine rinnetel, mässud tagalas, reetmine ja liitlaste kahekeelsus viista maha laskmiskomando ette. Kogu pauk ja admiral muutus nimeks ajaloos. 6. märtsil 1902. aastal teatab kindralfeldmarssal Paul von Hindenburg, et ta on seadnud oma kandidatuuri riigi presidendi ametikohale kandideerimiseks.
Aitäh! Raiksaart.